Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám, nebudeme to dneska protahovat. Máme tedy sobotu 23. září roku 2023. Mrkneme se společně s Jany Slánskou tedy na 21. pokračování, jestli jsem to dobře spočítal, pořadu o společnosti lidství. A Jany už je přichystaná a připojená, takže já jí zdravím a vítám. Hezký večer.
Krásný, dobrý, příjemný podzimní večer.
Tobě tež. I když jako přes den to vypadalo skoro jako léto, bylo krásně teplo, sice tedy u nás foukalo, nevím, jak bylo u vás.
Občas fouká, ale stále je dobře. Dneska pršelo teda, ale stále je tak příjemně.
Dobře,
léto,
dobře,
sluníčko, dobře. Opalovačka.
Tak, dneska se koukneme tedy na což, co mi to tady Janí napsala. Antibiotika z přírody, rezistence, tedy odolnost, také zakázané zdraví, nové možnosti řešení v oblasti zdraví, těla, samozřejmě mysli a duše, a také nevyrovnanosti a prevence a nevyléčitelné bylo včera a co platilo dnes o lidském těle, co platilo včera, už neplatilo a co platilo dnes o lidském těle, neplatí už dnes. Tak je to taky nějak špatně, takže já to jdu... já to jdu přepsat.
Máme to schválně, tak ať se to lupští.
Dobře, dobře, dobře. Tak se koukneme, já jsem zvědavý, co jsi nachystala. Protože, ale brž, protože, dámy a pánové, jelikož tedy, já jsem sehnal jenom za dopoledne. Máte tady video z kanadské televize, další šaškárna, tedy s maskami, roušky a další krávoviny, respirátory, že ano, takže si na to můžete kouknout. Můžete se kouknout na další věci, jsou tady samá videa, vakcíny a vlády vraždily vlastní občany, tak to vypadá čestná tabule vychvalované vakcíny Pfizer například ve francouzském Lyonu. Já jsem vám přinášel zprávy, že ty listiny anebo obrázky s těmi mrtvými po vakcínách jsou všude po světě, abyste to věděli. Připomenu ti, že vakcína je svoboda a takové ty propagandistické keci tady máte. Přiznání lidí ohledně Pfizeru, jeden CEO, který tedy, abyste to, a on je snad vice prezident nebo něco takového společnosti Pfizer, takže o tom také mluví. Tahle videa si tedy můžete nakoukat, většina je s titulky českými nebo ze slovenskými, načíst, nainformovat se, abyste měli pohled a informace z druhé strany, protože furt bychom se měli držet toho, že svobodný vysílač je alternativou k tomu hlavnímu proudu, i když ten alternativu nemá, jestliže většina toho, co se tam vysílá, hnuj a podvod, tak musíme ukazovat skoro pravdu, ale nevěřte nám, dámy a pánové, ani mě, ani Jany, zkrátka všechno si prověřujte, zdrojujte a dívejte se na to tak, jak to má být, abyste to všechno věděli. Takže to tady máte o tedy vepřové masti, tedy asi myšleno osádle, tady mám jeden příspěvek a ještě jeden příspěvek, jak se čistit průdušky, průdušnici, plíce a pažerák po česky, teď nevím, co to je, hltan, zkrátka ty horní cesty, jak si máte čistit čistou vodkou, ono to zní tak, že bych lákal k alkoholismu, ale když se na to video kouknete, má asi minutku a 30 sekund, pochopíte velice jednoduše, jak to udělat a jak tu vodku do sebe nedostávat, tak aby vám ubližovala, ale tak, aby vám byla prospěšná. To je jenom za mě, aby jsme to věděli, plus další věci tady ještě mám nachystány. Ale nechám mluvit Jany Slánskou.
Ano, děkuji, já jsem si udělala taky sádlovou mast, měsíčkovou, výbornou, silnou, i olej. Letos poprvé, jinak si dělávám třeba třezalkový olej a levandulový olej, takže taky s bylinkami experimentuju víc a víc. Udělali jsme si už právě CDS, o kterém chci taky dneska více mluvit, a hledám způsoby léčby, protože taky občas onemocníme, zvířata onemocní, takže hledáme možnosti, jak si nezemřít v této době, protože my dneska jsme ve válce s mikroby a dochází nám zbraně, a tím, že nám jednak sprejujou naše nebe, máme tady 5G Wi-Fi mobilní telefony, docela ta největší hrozba jsou vlastně elektromagnetické vlny, infrazáření, těžké kovy, jako jsou barium, stroncium, hliník, které vdechujeme každý den, tak těch věcí je mnohem víc, které nás tady pořád ohrožují. Víme, že koronavirus se také dá vyvolat právě 5G zářením, takže máme tady další, ať už na Otevři svou mysl, doktorka Mihalče a Radovan Dluhý Smith, teďka podrobněji mluví vlastně o chemtrails a rizicích. A plus samozřejmě doktor Merkola a spousta dalších, kteří i mezi námi už nejsou, kteří bojovali prostě za ty možnosti, jak se léčit. A máme tady modifikaci počasí přes vakcíny, technologii, mRNA, lipidy, polymery, grafen, že, který se používá a mohou se i používat jako vlastně systém doručování vakcín, takže vakcíny mohou být i aerosolové, tak jak už jsem zmiňovala i v minulých pořadech, a další lidé to zmiňovali, takže jsou na to i studie, a léky by se tedy nemusely nacházet už dneska volně dostupné. Jak si všímáme, tak pojišťovny přestávají také i proplácet, hlavně starším lidem už léky, takže samozřejmě spousta léku není, tak budeme si muset poradit sami, možná se vrátit zpátky k některým druhům léčby, která byla kdysi. A dneska nás patogenní bakterie porážejí, porážejí moderní lékařskou vědu, a antibiotika právě také ztrácejí účinnost, protože jednotlivé bakteriální druhy se jim velice rychle přizpůsobují a je proto nutné hledat alternativní způsoby léčby. Takže máme mnoho už dneska variací. Já teda vycházím od Stevena a Haroda Buchnera, který dokonce jsem objevila, už mají v prodeji volné tinktury právě těch antibiotik. Otázka je samozřejmě prostě nejvíc ty antibiotika, ty přírodní by měly být jako čerstvé a nikdy nevíme, odkud ty byliny samozřejmě pochází. Ale tady tento autor vysvětluje podstatu rezistence na antibiotika a podrobně popisuje také léčivé byliny, například peliněk, jalovec, lékořicí, zázvor, třapatku, ty jsou dostupné i u nás, a které i v řadě případů dokážou ty antibiotika zastoupit. Takže on uvádí výskyt rostlin, jejich složení, způsoby přípravy, dávkování, možné vedlejší účinky a vhodnost užívání na jednotlivé příznaky. Takže ty jeho díla jsou výborná i pro lékaře, nejenom tady pro nás, protože jsou tam vědecké výzkumy, jsou tam tipy, jak bylinu optimálně i pěstovat a rovněž také ukázky jejího užívání i v historii, například i v čínské medicíně či ajurvédě. Takže my se můžeme dovědět podrobné profily nejúčinnějších rostlin, obsáhlé návody na přípravu léčiv, budování přirozené obrany schopnosti a neocenitelný zdroj vlastně poznání, který má základ v tradiční bylinkářské praxi. Já si těm bylinkám začínám taky víc a víc věnovat. Jak hlídávám ty děti, tak jsme často v přírodě a vydáváme spoustu pořád bylin, i přesto samozřejmě, že bereme v podtext to, že dneska je sprejováno. Takže pozoruji samozřejmě na rostlinách, na listech, jiná zbarvení, prostě různé druhy plísní a tak dále a tak dále. Ale pořád prostě bychom měli být jaksi pozitivní a snažit se hledat ty cesty, takže já se snažím je hledat s řadou lidí, kteří také nestojí na vavřínech a lidi, když si přestanou všímat čehokoliv, co by narušilo naše ortodoxní myšlení, tak se vlastně už nechováme vědecky a dokonce ani odborně, tak pak už se jen utvrzujeme ve svém úzkoprsém omezeném sektářském názoru, jak už je známo. A ty znalosti přírodních léčiv a jejich využití k uzdravování se za poslední dobu nesmírně prohloubily. A existuje samozřejmě řada knih, mnohem více rostlin je známo. Dokonce já mám i aplikaci, i když samozřejmě mluvím o těch mobilech, tak mám aplikaci na rozpoznávání různých bylin a vůbec jsou i další, jakože můžete třeba i ten mobil, když ho máte teda sebou, využít na poznávání různých rostlinek, protože v tom herbáři a v těch knihách se to někdy těžko hledá, takže ten mobil, když třeba do budoucna změníme ty frekvence, tak nám může být ještě větším pomocníkem v té komunikaci internetové právě v té přírodě, protože tady a teď zjistíte okamžitě, co je co za bylinu, jak se to používá a můžete se samozřejmě spojit s ostatními bylinkáři, takže má to i svá pozitiva. A rostliny, kterým se dneska budeme věnovat, nevím, kolik toho samozřejmě stihneme, takže uděláme takový jenom výcuc. A ty jsem třeba vybrala i z následujících důvodů, protože já sama jsem přestala důvěřovat lékařům a je jich velice málo, kterým bych dneska svěřila své zdraví. A více důvěřuji vlastně tomu instinktu a samozřejmě hledáme nějaké i cesty, jak pečovat o to zdraví, kdyby se náhodou samozřejmě stalo něco vážnějšího. Protože svým způsobem ta péče víme, jak hlavně i od covidu vypadá a samozřejmě ne všichni lékaři jsou stejní a já věřím, protože i můj syn začal studovat medicínu, tak třeba nastoupí nová generace nových lékařů s využitím právě kvantové fyziky, kvantové medicíny, světelné medicíny. Tak jak napsala třeba doktorka Mihalče, vlastně taky světelnou medicínu knihu. A energetická medicína a jak už jsem zmiňovala v prvních pořadech, tam byla léčba světlem a spektrem vlastně frekvencí a muzikoterapie a tak dále. Takže opravdu vybíráme si ty lékaře dneska, protože svěřujeme jim náš život a tím, jak jsme na programování, tak od malička, tak máme naprogramovány i ty různé nemoci a svým způsobem ti dneska, kteří trpí, a případně i ti, kteří se o ně starají, tak ti hledají dneska alternativní způsoby a jiné možnosti, jak opravdu být, nebo aspoň ať orientovat se v tom zdraví. A samozřejmě dneska je takový trend, slovo chci být šťastný a přitom u toho nezemřít. Tak každá bytost by chtěla být šťastná a já samozřejmě bych chtěla být šťastná taky. Umím si to štěstí samozřejmě najít v každodenním životě, ale pokud nejste zdraví, silný, plný života a schopný fyzicky dosáhnout všeho, po čem vlastně toužíte, tak začne pak ubývat i těch sil. A víme, že potom vás nic jiného nezajímá, než najít cestu k tomu, jak se cítit aspoň lépe. No a ty všechny onemocnění svým způsobem víme, že jsou nedostatkem energie. Je to nerovnováha zdraví nebo nevyrovnanost, jak už používáme to slovo. A představuje to jakýkoliv stav, při kterém dochází ke zhoršení lidského organismu a při všech onemocněních dochází k oslabení přirozeného obranného systému organismu a to vede takzvané absenci zdraví. A co zdraví je? Zdraví je spousta energie v harmonickém pohybu a říkáme, že potom můžeme i budovat třeba tu novou společnost. Ale protože většina lidí, nebo skoro vlastně my všichni jsme dnes nemocní, když to tak řeknu, protože nejsme zatím úplně mocní. A zdraví je schopnost právo jednotlivce a společnosti na uskutečnění lidského, biologického, psychologického a sociálního potenciálu. A když uznáme, že se dneska vytváří odpor, zejména ze strany některých kritiků, kteří prostě kritizují a zviditelňují se právě za roušku právě lékaře, tak myslím, že by se nám líbilo, kdybychom se mohli stát hrdiny a zachraňovat životy druhých právě i těmi vědomostmi a právě i před nebezpečím nebo dokonce před požárem při dopravní nehodě a tak dále. Potom už tam nastupují jiné složky, ale právě toto je i důvod, pro který se mnoho mladých lidí třeba rozhodne studovat medicínu a chtějí právě s cílem pomáhat a léčit a pak narazí právě na ten farmaceutický průmysl a svým způsobem je to všechno takové materialistické, rozdělené a ti, kteří se dneska ptají, jak může být vlastně to zdraví zakázané, tak svým způsobem je to i dneska logické, i když se to zdá být nelogické. A měli bychom otevřít oči nejen sobě, ale i těm, kteří byli od malička právě ve škole na programování a nyní žijí v systému založeném na poslušnosti, v němž lidé jednoduše věří ve vědecká fakta, už jsme se také zmiňovali o té vědě. Mimo jiné je napsaná i nádherná kniha Mylné domněnky vědy od Ruperta Sheldrakea, který dokazuje právě tu vědu úplně v jiných očích. A genius je schopný vysvětlit něco komplikovaného jednoduchým způsobem, zatímco hlupák vysvětluje věci jednoduché způsobem komplikovaným. A třeba mě často považují lidi za takového toho teoretika, ale jsem především ten praktik, který když si něco přečte, tak si to jde vyzkoušet a měl by to udělat každý, tak stejně jak teďka experimentujeme s výrobou různých bylinek a výrobou CDS a různých tinktur a tak dále, tak vždycky také posloucháme ten svůj šestý smysl a instinkt a samozřejmě nesmím vynechat srdce, takže lidem, kteří chtějí vyzkoušet alternativní řešení léčby na svoji vlastní zodpovědnost, tak jak to dělám i já, by neměly být kladeny žádné vlastně ty byrokratické překážky a taky je už dneska řada nemocných, kterým nezbývá moc času a mohli by právě mít možnost i právě léčit jim diagnostikované nevylečitelné chronické nemoci. A my na to už opravdu máme dneska ty vědecké výzkumy, výpovědi právě nevylečitelně nemocných, kteří se s námi dělí o ty zkušenosti. A jak víme, tak je to trošku i taková samozřejmě provokace, protože hodně se říká, že bylinky jako nevyléčí všechno a tak dále, ale právě v oblasti i té antibiotické léčby se udělal obrovský pokrok a kdyby třeba mně samotné hrozila smrt z důvodu třeba nákazy nějaké rezistentní na antibiotika nemoci, tak bych určitě sahla po tom, co, čemu věřím a co už mám nastudované a to jsou právě tady tyto věci. A myslím si, že když nastudujete rozsáhlý materiál o strategiích léčby a o rostlinách, tak to potom více i pochopíte. Takže opravdu vždycky vyzývám k tomu samostudiu a samozřejmě i najdete velmi užitečné znalosti obojí s jakoukoliv nemocí dneska. A my jsme tomu problému kdysi rozuměli už dávno, ale dneska máme mnohem větší zkušenosti. A rostlina a její složky jsou široce aktivní právě in vitro a i v reálném světě se může zdát, že to třeba nefunguje. Víme, že když zmíním třeba česnek, o kterém známe, že třeba účinně snižuje krevní tlak, hladinu cholesterolu, může být třeba i jako na očervení, je skvělý jako doplněk stravy k posílení imunity. Hodně lidí ho používá právě k prevenci a nachlazení chřipky. Proto i ten obávaný česnekový dech nevzniká jen po požití česneku, ale jeho jednotlivé složky procházejí plicní tkání a pak se dostávají ven z těla a dechem právě proto rostlina do určité míry funguje u virových a respiračních infekcí, ale navzdory reputaci a dlouhodobému používání jako antibakteriální látky, vlastně se dokázalo, že u česneku se vědci nesetkali s takovým silným účinkem, aby ho zařadili právě mezi primární rostliny a k léčbě infekcí způsobených rezistentními mikroorganismy. Takže teoreticky vlastně ten česnek nesplňuje tolik ty kritéria jako třeba ostatní byliny, které dneska splníme, i když, jak jsem říkala, ty zmiňované důkazy, které máme i sami na sobě vyzkoušené s tím česnekem, tak funguje. To samé semena grapefruitu, důkladný výzkum prokázal, že prakticky všechny komerční preparáty právě tady tohoto preparátu grapefruitu obsahují syntetické dezinfekční látky, jako jsou soli třeba benzotia a benzalkonia. A o tom je řada i samozřejmě článků. A ti, kteří jsou přesvědčeni, že grapefruit třeba není antibakteriální, tak se mýlí, protože vždycky se mýlili. Takže komerční výtažek z grapefruitového semene prostě není přírodní bylinné léčivo a všechny jeho části, nebo vůbec části této rostliny jsou antibakteriální a také existuje velmi mnoho antibakteriálně i účinnějších možností, než právě třeba tady to grapefruitové semínko. Takže situace vždycky není jednoznačná a pokud bychom si přáli, aby antibiotika zůstala součástí farmakoterapie, měli jsme třeba na změnu chování jen omezenou i dobu, což by mohlo vědět hodně lidí, včetně mnoha i vědců zabývajících se bakteriemi a epidemiologové. A znalost a inteligentní reakce jsou dvě rozdílné věci. Pro lidská stvoření zřejmě neexistuje nic složitějšího, než opravdu reagovat způsobem, který na základě znalostí pokládáme za rozumný, a pokud jde o nadužívání antibiotik jako druh, jsme své chování doposud nezměnili jako lidstvo, ačkoliv nás vědci už celé dekády upozorňují, že bychom to právě měli udělat a že musíme přestat užívat antibiotika s výjimkou naprosto zásadních stavů, k nímž patří situace, ve kterých třeba nám při jejich zneužití hrozí s velkou pravděpodobností smrt anebo trvalá invalidita. Samozřejmě i víme, že už do antibiotik jsou přidávány dneska taky další látky, které tam vůbec nemají co dělat. Nebudu se dál o tom nějak rozšiřovat.
Ono, jestli ti do toho mohu skočit, tak ono stačí antibios. Ať si ty lidé uvědomí, že to je proti životu. Ono to teda zabíjí v uvozovkách, když budeme věřit tomu, co se říká. Tak ty že ano. Mikroorganismy, ale současně ono si to nevybírá, dámy a pánové, takže máme spoustu bakterií, které jsou nám prospěšné, vzpomenu jenom třeba střevní mikroflóru, na kterou upozorňuje profesor Petr Staněk, že ano, že tam je nějakých kolik, 1800, nebo tam bejvávalo, ještě před pár desítkami let jsme měli ve střevech na 1800 vlastně druhů mikrobů, které nám byly prospěšné pro to trávení a vůbec pro celé tělo a imunitu a zdraví. No a dneska jich tam máme sotva 1200 právě díky té chemizaci, ať už je to vzduch, ať už je to voda, ať už je to cokoliv jiného, že jo, potraviny, v úvozovkách právě ty léky a další věci, takže to by si lidé taky měli uvědomit, kolik takhle toho do sebe dostáváme, jak se vlastně ničíme. A to nebudeme brát jenom k tomu ještě nějaký covidový sajrajty, že jo, v uvozovkách vakcíny, které to přímo ničí vaši imunitu. A nebo, aby jsme jako lůza žrali brouky, hmyz, cvrčky a larvy potemníka a takovýhle zhovadilosti, tak ty nám zničí tu imunitu. Taktéž dlouhodobá a častá konzumace hmyzích proteinů, chitin, jedno z toho tam je a to nás právě zase ničí taktéž zevnitř. Takže to jenom za mě, aby si to lidé uvědomili, aby si to stále se sumírovávali, že jsme pod tím útokem ze všech stran, že to není jenom jedno, že bychom tady teď do něčeho útočili a šli do něčeho. Ne, zkrátka, my jsme pod neustálou střelbou ze všech stran, dámy a pánové. A musíme se o to postarat sami, že jo, protože systém, přesně jak to Jany říkala, systém zrovna tý lékaři se dehonestovali a vlastně znedůvěryhodnili se, učinili se nedůvěryhodnými většina těch lékařů před tou veřejností právě díky těm šmakuládám covidáckým a dalším svinstvům. Nejenom samozřejmě, že zabíjí špatný diagnózy, špatně nastavená léčba a další věci a další a další. Všechno je to proti nám. A my musíme bojovat, protože systém to za vás neudělá, dámy a pánové.
No tak my čelíme teď právě v důsledku používání těch antibiotik celkem hrozným problémům. V našich zemích ani společnostech se už nevyhneme farmaceuticky nelečitelným a velmi závažným nemocem. A ty se již neomezí na pár jednotlivých izolovaných jedinců, ale s obrovskou virulencí se rozšíří jako epidemie. A tyto epidemie nebudou vyvolány jen organismy, které v současnosti známe, ale počet typů rezistentních bakterií a virů každoročně roste. A víme samozřejmě, že jsou často uměle vyráběny a právě i v podobě aerosolů se různé bakterie, plísně také rozprašují. Jo? Takže my máme tady čest opravdu s dalšími novými věcmi, až vám právě potom sdělím, jak jsou odolné ty bakterie dneska, tak je to velice zajímavé, jak se vlastně chovají v tom těle. A farmaceutické preparáty mají i alternativní možnosti, které vypadají jako naši spasitelé a pro bakterie naopak představují prokletí, protože ty nejsou vůči rostlinným léčivům rezistentní a vlastně ani být nemohou, neboť rostliny s bakteriemi zápasí mnohem déle, než existuje lidský druh, a to je zhruba 700 milionů let. Takže růstová křivka je neúprostná a vznik epidemie způsobené rezistentními mikroby jen otázkou času. Až k tomu dojde, bude většina antibiotik, ne-li všechna, už vlastně nepoužitelných. A rostliny dlouho byly a stále jsou základními humánními léčivy. Vyznačují se určitými vlastnostmi, které farmaceutika nemají, a to je jejich chemické složení. Je velmi komplexní. Příliš komplexní, než aby se na ně rozvinula rezistence. Na rozdíl od stříbrné kulky, jedné látky, které obsahují rostliny stovky až tisíce složek. Pak také rostliny si miliony let vyvíjely rafinované reakce na invazi bakterií a komplexní složky účinkují ve vzájemné synergii a invazivní patogeny deaktivují a ničí různými mechanismy, z nichž mnohé v knize vlastně tady ten pán Harold Buchner ani neuvádí. Jo? Takže ona to je taková docela dost bichle, já nevím, kolik to má stránek, 415. Takže tam toho je opravdu hodně, je to takový studijní materiál. A další věc je, že rostliny máme zadarmo. Teda aspoň zatím, než začneme platit snad i za procházky v přírodě. Takže tedy pro ty, kdo se naučí, kde rostou, jak je sklízet a vyrábět z nich léčiva, i když si je vlastně třeba koupíte a sami vypěstujete, pořád jsou pozoruhodně zatím levné, protože když si dneska koupíte něco v lékárně bylinného a zjistíte ty poměry těch léčivých látek a zaplatíte za to třeba za 300, tak poměru vlastně té léčivé látky jako bylinky máte mnohem více potom té byliny. A k léčení také může využít byliny kdokoliv. Nemusíme k tomu chodit 14 let do školy a jsou velmi i bezpečné navzdory nekonečné hysterii. Médií mají pro své uživatele bylina léčiva při správném zacházení jen pár vedlejších účinků. A hlavně ve srovnání s miliony těch, které každoročně poškodí farmaceutické preparáty právě v podobě nežádoucích účinků. Jsou také ekologické. Přírodní léčiva jsou přirozeným obnovitelným zdrojem a na rozdíl od farmaceutik významně neznečišťují prostředí, což je jeden z faktorů, které vedou k rezistenci mikroorganismů a závažným nemocem u lidí. Rostliny jsou pro lidi lékem a vždycky byly s námi od samého počátku, když jsme vznikli z hmoty této planety a jsou s námi i pořád. A stejně jako vždy, i dnes přinášejí zdraví těm, kdo ho potřebují, přinejmenší těm, kteří o nich vědí a nepletou se, budeme je potřebovat. Takže tady je naivní si myslet, že můžeme vyhrát, ale právě při vzestupu těch superbakterií jsem tady vytyčila pár takových prohlášení. Úspěchy Waxmana a Schotze, streptomycin a Dugara, tetracyklin, koncem 40. let minulého století, mnohé přesvědčili, že nad bakteriálními infekcemi jsme zvítězili. Tato domýšlivost pak vedla k rozsáhlému nesprávnému užívání a naprostému abuzu antibakteriálních látek. Rezistenci vůči antibakteriálním látkám jsme pořád úplně nepochopili ani nedocenili. Velká část důležitého pokroku praktické medicíny je dnes vážně ohrožena. Multirezistentní bakterie ohrožují možnost provádět výkony, které jsme považovali za rutinní chirurgické zákroky. V úmrtích oznámeních narážíme na všudy přítomnou frázi zemřel na komplikace chirurgického výkonu. Ale obvykle si ji špatně vysvětlujeme, protože pod termínem komplikace v uvozovkách se poměrně často skrývají infekce způsobené multirezistentními organismy. Svým rozmařilým používáním antibiotik jsme zasáhli do vývoje mikrobiolního světa a přišli o jakoukoliv naději na bezpečné zacházení s ním. Rezistence na antibiotika se už rozšířila na tolik různých a tak neočekávaných typů bakterií, že jediným poctivým zhodnocením stavu je přiznání, že se nám podařilo narušit přírodní rovnováhu. Těžko pomineme, že pokud jde o bakteriální nemoci, máme problém před 20 lety, když se o tuto problematiku začali víc a víc zajímat různí badatelé, lékaři a i v novinách různé články o rezistenci na antibiotika už byly či propuknutí různých chorob vyvolané rezistentními bakteriemi, tak to se objevilo právě jednou za čas. Jo. Ale dneska je to téměř denně a titulky třeba vypadají nějak takhle. Nemocnice nadále omezuje návštěvy, protože bojuje se superbakterií. Stafilokoky, krvežíznivým superbakteriím chutná lidská krev. Nemocnice se připravují na zabijácké bakterie. V nemocnicích číhá 8 smrtelných superbakterií. Nové superbakterie podněcují celosvětové obavy. Nové superbakterie rezistentní na léky nalezeny ve 3 státech. Šíření superbakterií. A nebo zpráva, superbakterie mají rekordní počet obětí. Další podobné k tomuto tónu, boj o život se superbakteriemi. Zdravotnictví v případě mé maminky selhalo, tvrdí rozrušená dcera. Souhrn chyb, které stály otce život. Takže tyhle ty články se zaměřují na čísla a statistiky, ale jen zřídka vlastně odráží lidskou stránku problému a často to končí prohlášením vládních či zdravotnických autorit, v němž se uvádí, jako nové procedury zahajují nebo jaká nová antibiotika jsou na cestě, ale to je nejenom v těch tématech antibiotik, jak už známe po dvouleté tady peripetii. Nemusíme se vůbec ničeho bát, i když to zní trochu děsivě, ujišťují odborníci, všechno máme pevně v rukou, v uvozovkách nemají. Druhý typ článků, jich každým rokem přibývá, právě odráží lidskou stránku problému. Jen zřídka jsou tak blazeované a reprezentativní ukázkou je článek, který líčí příběh Janine Thomasové, později se stala vlastně jednou z přeživších z MRSA podpůrné skupiny. MRSA je meticillin rezistentní Staphylococcus aureus, abyste věděli. A tady to je jedna z nejagresivnějších vůbec bakterií, kde se často bojuje o život a právě ty boje, kde se svádí o život právě s touto bakterií, často končí velice tragicky. Právě třeba při úrazech kolen, kotníků, takže vy vcházíte do nemocnice zdraví a nemusíte být ani vůbec. Jo? Takže váš život si tak normálně plyne, nikdy jste nebyli nemocní, nikdy jste necítili se nějak nezdravě, najednou z ničeho nic bojujete o život. A tohle se poslední dobou stává každý den. Infekce se vlastně dostane do krve, do kostní dřeně a způsobí třeba například septický šok a selhání orgánů. A pokud to martyrium přežijete, musíte podstoupit mnoho dalších chirurgických zákroků, včetně transplantace kostní dřeně a nekonečného sledu antibiotik. Takže je to zajímavé. Někteří to štěstí nemají, kteří nepřežijí, že v zoufalé snaze o zástavu šíření infekce, kdy třeba přijdou o končetiny a zůstanou trvale invalidní. A to ještě může být někdy i právě to štěstí, že aspoň přežijou. Tak tím, že přesně tímto způsobem lidská stránka epidemie rezistentních bakterií pronikne právě do podvědomí, tak buď vy sami, nebo váš příbuzný, jdete pak do nemocnice na malý zákrok, či po nějaké nehodě, kde však přijdete k problému mnohem horšímu, než byl ten, který vás tam pak přivedl. A ve skutečnosti jsou kromě velkostatků primární šlechtitelskou stanicí k množení superbakterií nemocnice a lékařské ambulance. V současné době může i prostá injekce nebo drobný chirurgický zákrok vést k několika měsíčnímu pobytu v nemocnici, ke ztrátě končetiny nebo do konce života. Tam venku pak je nový svět, nebo je to možná ten starý, ale dává vám najevo, jaká cena za naše přílišné sebevědomí a důvěru vlastně často neseme. A víme, podívejte se, jak se píchaly třeba vakcíny. Čo? Úplně v katastrofálních podmínkách častokrát. Takže jakmile se mikrobiální teorie nakažlivých chorob definitivně uchytí, učiní to tedy s velkým nasazením a různé druhy bakterií, které vyvolávaly antrax, kapavku, tyfus a lepru, mikroby, ty kdysi třeba zábavné podivné maličkosti, se vlastně nestaly démony a staly se virulentními cizáky, které je třeba zničit. A právě stojí za zvážení, že ačkoliv jsou menší než 1 miliontina metru, představují mikroby hrozbu až pro 60% živé hmoty na této planetě. Nemocnice mají svůj nezaměnitelný pach, na němž se stejnou měrou podílí nemoci, dezinfekce, strach i naděje. Málo kdo z nás však, kteří jsme tam byli, na něj zapomeneme a totéž platí i pro pocity, jež v nás tady toto vyvolává a pod záminkami a vzpomínkami plných pachů a pocitů je víra, že zde v této nemocnici bojuje armáda mužů a žen za naše životy, za náš návrat z pokraje smrti. Tvrdili nám, učili a ujišťovali nás o skutečnosti, že tato armáda válku proti chorobám vyhraje, že antibiotika znamenají konec většiny bakteriálních nemocí. Je to uklidňující domněnka. Bohužel bychom se v této otázce nemohli více mýlit a my se často tady potýkáme právě s případy, které jsou pak zabítnuty a mlčí se a přitom dopadly katastrofálně. Takových případů stále přibývá a každoročně takto onemocní rezistencí nebo rezistentní infekcí miliony lidí a celosvětově jde to až do stovky milionů a s nárůstem virulence a rezistence bakterií jich stále více podléhá dříve léčitelným chorobám. Odhady počtu zemřelých a trvale postižených se každým rokem zvyšují a v dohledné době je naděje na jejich pokles nevelká. Počet obětí stoupá, jelikož množství lidí nakažených rezistentní bakterií se zvyšuje a to hlavně v místech, kde se zhromažďují nemocní. Výrazně mladí či staří nebo chudí, například v útulcích pro bezdomovce, městských centrech, vězeních, ústavech péče o děti. A nejnebezpečnější místo ze všech, tak tím je vlastně průměrná nemocnice, protože nikde jinde na zemi není pohromadě tolik nemocných lidí. Takže nikde jinde není tolik choroboplodných bakterií a nikde jinde bakterie nevyzkoušejí tak rozmanitá antibiotika. Takže my stojíme tváří tvář nejisté budoucnosti, aniž jsme v celé šíři pochopili vlastně, o co skutečně přijde. O Anni Millerové jste pravděpodobně nikdy neslyšeli, téměř nikdo o ní neslyšel. A přesto, když v roce 1999 ve věku 90 let zemřela, zveřejnil deník The New York Times její nekrolog, proč tak významné a spolehlivé noviny uvedly nekrolog právě neznámé z postarší ženy, protože byla první osobou, kterou zachránil nový experimentální lék. Lék jenž změnil dějiny lidstva. V březnu 1943 umírala Anne Scheif Millerová v nemocnici v New Haven ve státě Connecticut na pneumonii způsobenou streptokokovou infekcí. Blouznila, chvílemi upadala do bezvědomí a měla horečku skoro 42 stupňů. Lékaři vyzkoušeli vše, co je napadlo, sulfamidy i transfuze krve, ale nic nezabralo. A pak si někdo vzpomněl, že četl o novém experimentálním léku. Trochu ho sehnali z laboratoře v New Jersey a jakmile ho Anne injekci podali, klesla jí přes noc teplota téměř k normálu a příští den už neblouznila a za pár dní seděla dosyta, jedla, povídala si s návštěvami a ten okamžik změnil celý náš svět. Zprávy o jejím zázračném uzdravení zaplnily titulky po celé zemi a všimli si toho farmaceutické společnosti a začali naplno vyrábět první zázračný lék penicilin. Světové zásoby penicilinu byly v roce 1942 pouhých 32 litrů. Hmotnostně asi to odpovídá 29 kg. A do roku 1949 se penicilinu a nového antibiotika streptomycinu izolovaného z běžných půdních hub vyrábělo 70 tun ročně. A do roku 1999 dosáhlo toto číslo pouze ve Spojených státech neuvěřitelných 18 000 tun ročně, což znamenalo spoustu antibiotik pro lidi, dobytek, výzkum i zemědělské rostliny. A o 10 let později se v USA spotřebovalo 27 000 tun antibiotik ročně a mnoho tisíc tun více pak v ostatních zemích na celém světě. A skoro 13 000 tun ve Spojených státech spotřebovalo výhradně pro zvířata pěstovaná jako konzumní. Ta čísla platí ročně, rok co rok. Takže Wendy Povelová, epidemioložka a vegetariánka z Canadian Food Inspection Agency, uvedla, že v roce 1991 bylo na trhu 50 druhů penicilinu, 70 druhů různých cefalosporinů, 12 tetracyklinů, 8 aminoglykosidů, 1 monobaktam, 3 karpapenemy, 9 makrolidů, 2 nové streptograminy a 3 inhibitory dihydrofolatreduktázy. A nyní jakoby ještě víc, většina lidí si to neuvědomuje, ale ta antibiotika už nikdy nezmizí. Antibiotika, ať už v původních či metabolizovaných formách, tvoří podstatnou část nemocničního odpadu. Miliony pacientů hospitalizovaných v nemocnicích každoročně vyloučí tisíce tun. Pokud lékům skončí expirace, prodaným či neprodaným opět v tisících tun, často je vyhodíme do smetí a do nemocničního odpadu proudí antibakteriální látky, stejně jako dezinfekční prostředky a zbytky antibiotik z různých způsobů léčby. Všechna antibiotika, která nemocnice nakoupí, se různými způsoby dostávají do životního prostředí a obvykle do odpadních vod. Putují, působí na rostliny a v poměrně nezměněné podobě pak přicházejí do světových vodních zdrojů. Mimo nemocnice vydají američtí lékaři každoročně dalších 260 milionů receptů na antibiotika, která se pak také vyloučí do okolního prostředí. A farmaceutické továrny k tomuto antibiotickému odpadu přidávají a do okolí vypouštějí tisíce tun použitých plísní a jiných z antibiotiky zpětých odpadů, z nichž mnohé stále obsahují zbytky antibiotik. Americká živočišná výroba vydává každoročně 13 000 tun nebo víc antibiotik, aby v přeplněných velkochovech přežila zvířata pěstovaná jako potrava, zejména prasata, skot a kuřata. Nízké hladiny antibiotik také zlepšují váhové přírůstky a zvyšují výnosy, protože my jsme Evropská unie, tak samozřejmě to platí i pro nás. Co je na západě, je i tady u nás. Desítky milionů litrů exkrementů se odvádí do odpadních nádrží, z nichž v relativně nezměněné formě proudí do místních ekosystémů. Zvířata pěstovaná na otevřeném prostranství, stejně jako miliony domácích zvířat, většinou psů a koček, nechávají své výkaly plné antibiotik přímo na zemi. Celých 97% antibiotika kanamycinu projde gastrointestinálním traktem zvířete nezměněno a dostane se do povrchové půdy. Stručně řečeno, americký kontinent, stejně jako velkou část celého světa, antibiotika doslova zaplavila a jak připomíná lékař a vědec Stuart Levy, mnoha z nich se biologicky velmi obtížně odbourávají. Zůstanou ve vnějším prostředí, dokud je nezničí vysoké teploty nebo jiné fyzikální vlivy, jako je ultrafialové sluneční záření. Jsou nadále aktivní a pokračují v hubení citlivých bakterií, s nimiž přijdou do styku. Z geologického hlediska se Země během extrémně krátkého období nasytila stovkami milionů tun ekologických neodbouratelných, často biologických jedinečných léků, vytvořených k hubení bakterií. Mnoha antibiotika, jejíž název doslova znamená proti životu, jak si říkal Martine, bakterie nerozlišují a při každém použití ničí jejich široké spektrum. Během posledních 65 let se do vnějšího prostředí na celém světě dostalo tak obrovské množství syntetických antibiotik, že následkem jsou nejvýraznější změny bakteriálního osídlení země od doby, kdy kyslík produkující bakterie nahradili ty metanogenní, k čemuž došlo před 2,5 miliardami let. A to podle Lavyho komentáře podnítilo evoluční změny, které nemají v biologických dějinách obdoby. Z krátkodobého hlediska to znamená vznik unikátních patogenních bakterií v populacích lidí, zvířat i zemědělských plodin. Z dlouhodobého hlediska to znamená vypuknutí epidemií infekčních nemocí mnohem smrtelnějších než jakékoliv v dějinách lidstva. Takže meze schopností antibiotik zřejmě žádný technický pokrok neměl takovou reklamu a nezhodnotil se víc než výzkum antibiotik a běžně se velebí jako jedna z hlavních počinů vědy a novodobého lékařství v západní kultuře jako úspěch vědecké metody ve srovnání s nezasvěceným lékařstvím minulosti. Vzrušení z objevu a úspěšného využití antibiotik v lékařství bylo právě koncem 50. a začátkem 60. let minulého století natolik silné, že mnoho lékařů, včetně té době nějakého chirurga Spojených států, prezidenta Kentucky Medical Association, hlásila definitivní konec všech epidemických chorob a typickým příkladem je vlastně vyjádření australského lékaře Sira Franka McFarlanea Barnetta, laureáta Nobelovy ceny z roku 1963, který tehdy vlastně řekl, že do konce 20. století by lidstvo mohlo zažít skutečné vymýcení infekčních chorob, což bude významný faktor společenského života. A o 7 let později jeden z nástupců, hlavní chirurg Stuart, v kongresu slavnostně prohlásil, že je na čase zavřít knihu infekčních nemocí. Došlo k eradikaci pravých neštovic a vakcína proti dětské obrně se stala obrovským úspěchem v prevenci infekce u milionů lidí ve Spojených státech, Africe i Evropě. A předvídalo se, že tuberkulóza a malárie vymizí do roku 2000. A David Moro v článku časopisu Vogue poznamenal, že chemoterapeutická revoluce omezila závažnost téměř veškerých nevirových chorob na úroveň nepodstatného nachlazení. Nemohlo se více mýlit. Navzdory Morovomu optimismu již v roce 1976, kdy jeho článek vyšel, infekčních nemocí jenom přibývalo. A do roku 1997 se situace zhoršila natolik, že do nemocnic ve Spojených státech byly každoročně přijaty miliony lidí s obtížně léčitelnými bakteriálními infekcemi rezistentními vůči antibiotikům. Centra pro zvládání nemocí v roce 2002 odhadla jinak CDC, že dalších 1,7 milionu lidí se v rámci návštěv v nemocnicích nakazilo a zhruba 100 tisíc jich na infekci způsobenou rezistentními bakteriemi, kterou se tam nakazili, vlastně zemřelo. Takže tito lidé přicházejí do nemocnice kvůli infarktu, zhoubnému nádoru, úrazu při autonehodě, naplánovaný chirurgický zákrok nebo s jiným zdravotním problémem a nakonec umírají na infekci, kterou tam dostali. A počet lidí, kteří umírají na infekce získané v nemocnici, je nyní nesporně mnohem vyšší a překračuje tisíce a tisíce ročně. Já mám svůj vlastní příběh s kamarádkou, která šla na operaci kolene tady u nás ve Zlíně a velice snad půlku kolena jí sežral streptokok jako při infekci, při operaci. Jo? Takže šla na operaci a přesně výsledek byl tady tento. A takových případů mám hlášeno víc a víc. Podle konzervativních odhadů by infekce získané v nemocnici mohly s těmito čísly obsadit 4. místo v příčinách úmrtí ve Spojených státech a v tom není zahrnutý počet obětí infekčních nemocí všeobecně, těch nemocí, které by měly být roku 2000 eradikovány. Takže máme rok 2023 a uběhlo řada prostě let a tady ta éra, kdysi eufemisticky nazývané, tady éra zázračných léků, jak si skončilo, tak to asi nebude úplná pravda. A konec zázračných léků, kdy penicilin byl objeven v roce 1929, a jeho komerční využití se vlastně rozvinulo až za druhé světové války, tak běžně se používá až do jejího i konce. A může se zdát, že věda zmůže cokoliv a každý den se objevovala nová a nová antibiotika za to celé období. Arzenál léku se jevil jako nepřekonatelný a v okamžicích nadšení nikdo nedbal na ojedinělé hlasy. V nich zaznívalo vzrůstající znepokojení. Tak a ironii osudu k ním vlastně patřil i Alexander Fleming, vynálezce penicilinu, a v roce 1929 doktor Fleming uvedl v British Journal of Experimental Pathology, že mnoho bakterií se už proti léku, který sám objevil, stalo odolných už tehdy. A v roce 1945 v rozhovoru pro The New York Times varoval, že nesprávné používání penicilinu nevyhnutelně povede ke vzniku rezistentních bakterií. V tomto ohledu prokázal velkou předvídavost a v té době bylo proti penicilinu odolných pouze 14% bakterií druhu Staphylococcus aureus. A do roku 1953 to vlivem rozšířeného užívání bylo už 64 až 80% a zaznamenala se i rezistence vůči tetracyklinu a erytromycinu a v roce 1995 bylo vůči penicilinu odolných neuvěřitelných 95% stafilokoků. Do roku 1960 se rezistentní stafilokok stal celosvětově nejčastějším zdrojem infekcí získaných v nemocnici. Lékaři tady začali používat meticilin, beta-laktamové antibiotikum. O něm zjistili, že působí i na penicilin rezistentní kmeny. A do roka se objevil meticilin rezistentní zlatý stafilokok, neboli MRSA, jak jsem zmiňovala, a k prvnímu závažnému rozšíření v nemocnicích ve Spojených státech došlo v roce 1968, o pouhých 8 let později. Nakonec se objevily MRSA kmeny rezistentní vůči všem dostupným antibiotikům s výjimkou glykopeptidů, vancomycin a teikoplanin. A v roce 1999, tedy 54 let od zahájení průmyslové výroby antibiotik, se první tři lidé nakazili stafilokokovým kmenem odolným vůči všem klinickým antibiotikům. Rezistentní kmeny, které původně omezovaly na pacienty v nemocnicích, tedy primární prostředí, kde se množili, se v 70. letech začaly šířit i mimo ně. Nyní se běžně vyskytují u obyvatel na celém světě. S první rezistentní stafilokokovou infekcí mimo nemocnici jsme se právě i tehdy v této knize setkali v roce 2002 a teď 2011 každý vlastně mailuje tomuto lékaři a volá někdo i další. Takže ta četnost vzniku odolnosti se považovala za nemožnou a evoluční biologové tvrdili, že vývoj u bakterií, stejně jako u všech druhů, vychází pouze ze spontánních využitelných mutací, které se v každé generaci objevují jen s velmi nízkou frekvencí, od jedné na každých 10 milionů až po jednu na každých 10 miliard mutací. Takže považovali za nemožné, aby si bakterie vytvořily významnou odolnost vůči antibiotikům během pouhých 35 let. Zdálo se, že směšné, aby lidský druh čelil konci antibiotik pouhých 60 let pro jejich zavedení. Ve skutečnosti však bakterie reagují na válku, kterou lidé vyhlásili chorobám. Nesmírně rafinovaně. Teď bude zajímavé právě vznik té bakteriální rezistence. Mnoha lidem, včetně předchůdců tady těch objevitelů, uniklo, že veškerý život na Zemi je vysoce inteligentní a velmi, velmi přizpůsobivý. A bakterie představují nejstarší formu života na této planetě. A velmi, velmi dobře se naučili, jak reagovat na situace, které jejich blahobyt ohrožují. A mezi ně patří tisíce, ne miliony, antibakteriálních látek, jež existují stejně dlouho jako život sám. A jednou z klíčových znalostí, kterou dřívější vědci opomenuli, přestože je dnes naprostou samozřejmostí, jen kvůli přílišnému sebevědomí zůstávala tak i právě dlouho skrytá, je fakt, že svět je plný antibakteriálních látek, z níž většinu tvoří jiné bakterie, ale i plísně a rostliny. Aby bakterie přežily, naučili se na ně už kdysi dávno reagovat, anebo jak uvádí Steven Projan ve Wide Research, bakterie jsou nejstarší žijící organismy a jako takové prošly 3 miliardami let vývoje v nevlídných podmínkách a byly vybrány ty z nich, které odolají chemickému útoku. Problém je ale ještě mnohem pozoruhodnější, protože většina antibiotik původně vyvinutých lidmi pochází z plísní, s nimiž se bakterie setkaly už kdysi dávno a za těchto okolností tedy museli s našimi antibiotiky pochopitelně nastat problémy. Vývoj odolnosti bakterií vůči antibiotikům se neliší od vzrůstající odolnosti škůdců zemědělských plodin, to je taková zajímavost vůči pesticidům. A v roce 1938 znali vědci 7 druhů hmyzu a roztočů, které získali odolnost proti pesticidům. A do roku 1984 se toto číslo zvýšilo až na 447 a zahrnovalo většinu světově významných škůdců. V reakci na rozšířenější používání pesticidů a jejich větší zmanitost se u škůdců vyvinuly rafinovanější mechanismy rezistence k účinku chemikálií, které vznikly k jejich hubení. Pesticidy však hubí i přirozené nepřátele samozřejmě škůdců, stejně jako antibiotika ničí přirozené nepřátele škodlivých bakterií v těle. Kdybychom antibiotika používali zdrženlivěji, možná, by mohly být problémy menší, ale nestalo se tak a množství antibiotik odváděných do zevního prostředí je v dějinách evoluce bezprecedentní. Na bakteriální populace na Zemi to má obrovské důsledky a bakterie začaly problémy, jemuž čelí řešit velmi metodicky a chtějí stejně jako my přežít a stejně jako my jsou velmi přizpůsobivé a ve skutečnosti jsou mnohem působivější, přizpůsobivější, než my kdy budeme. Právě ten vývoj té rezistence, jakmile se bakterie střetne s antibiotikem, určitým způsobem zareaguje. Chce to čas, obvykle mnoho bakteriálních generací, a bakterie však žijí mnohem rychleji než my a u mnoha druhů vznikne nová generace každých 20 minut, to znamená asi 500 tisíckrát rychleji než u nás, a v rámci toho zrychleného časového měřítka objeví bakterie mnoho různých způsobů, jak na antibiotika reagovat. A bakterie umí snížit množství antibiotika, které se dostane do buňky. Antimikrobiální látky musí ve většině případů proniknout do bakteriálních buněk, aby je mohly zničit. Musí překonat buněčný obal, který bakterie obklopuje. Některé k tomu využívají normální přísun látek, jež musí každá bakterie denně přijmout, aby přežila, a jinými slovy proniknou dovnitř pomocí spojení s některými živinami nebo se zdají být sami o sobě nezbytnou živinou, takže je bakterie zachytí. Bakterie se snaží této infiltraci zabránit a mění propustnost svých buněčných membrán a často pomocí změny struktury vstupu, jimiž proudí látky z nějšku do buňky, a antibiotikum to znemožní nebo aspoň stíží průnik. Podstatné je udržet hladinu léku níže, než je úroveň nutná k poškození bakterie. Modifikace cílového místa. Bakterie umí měnit vnitřní strukturu tak, teďka poslouchejte pozorně, aby antibiotika zamýšlený cíl nezasáhla. Jak uvádí David Hooper z oddělení infekčních nemocí v Massachusetts General Hospital, odolnosti pomocí obecných mechanismů modifikace cílového místa lze dosáhnout pozoruhodně různorodými specifickými prostředky, kterých využili různé klinicky důležité bakterie. Modifikační mechanismy často změní strukturu původního cíle léčiva, který pak lék váží špatně nebo vůbec. Jinými slovy, bakterie změní strukturu svých těl tak specificky, že části, jež by měly být antibiotiky ovlivněny, jimi ovlivněny nejsou. Antibiotikum do buňky sice pronikne, ale není to k ničemu. Modifikace antibiotika. Bakterie umí antibiotikum odbourat nebo zničit, dokonce i v případě, že se dostane dovnitř, umí proti němu vytvořit specifické inaktivační mechanismy nebo zneškodňující směsi. A často se jedná o enzymy, například širokospektrální beta-laktamázy, jak uvádí Harry Tabor z New York Department of Health. Nepřekvapí vás, když v buněčném obalu najdeme enzymy inaktivující antibiotika. Příkladem jsou beta-laktamázy a aminoglykosidy modifikující enzymy. Nejnovějším členem tedy této skupiny je NDM1 New Delphi metalobeta-laktamáza. Patří mezi ESBL, ale je mnohem problematičtější než jakákoliv doposud známá beta-laktamáza, protože silně působí i proti karbapenemovým antibiotikům. Třídě beta-laktamů dříve vůči ESBL deaktivací odolné. Takže to NDM1 se přenáší na plastidech a snadno přestupuje do širokého spektra bakterií. Děsivé na tom je, že se velmi rychle šíří. Díky mechanismu zvanému efluxní pumpa umí bakterie vylučovat antibiotika z buňky stejně rychle, jak do ní pronikají. To je neuvěřitelné. V podstatě si vytvořili obdobu čerpadel, která ven odčerpají přesně ty látky, jež chce bakterie vyloučit. Tyto pumpy jsou u bakterií velmi variabilní, každá je kódována pro určitou látku a některé fungují jen vůči jediné látce. Zatímco jiné multidrug efluxní pumpy odvádějí široké spektrum sloučením, které mezi sebou často jen pramálo společného mají. Nikdo dosud nerozumí tomu, proč jedna pumpa působí na tolik různých druhů sloučenin. My se musíme probrat trošku právě přes tady tyto zajímavosti, protože tak pochopíme, jak tady máme čest s neskutečnými organismy, bakteriemi, které prostě tady mezi náma žijou a absolutně si s nimi nevíme vlastně dneska rady. A ta špičková přizpůsobivost, někdy se bakterie vlastně naučí žít a prosperovat v antimikrobiálním prostředí, třeba například v čistících prostředcích používaných nemocnicemi. A v jednom novinovém článku se dokonce uvádí, že kontaminace především gram negativními bakteriemi se zjistila v 10 čerstvě připravených roztocích a v 21 z 22 vyřazených. Takže někdy se dokonce naučí využívat antibiotika jako potravu. Jakmile bakterie vyvine způsob, jak čelit antibiotiku, začne tento poznatek velmi rychle a systematicky předávat i dalším a pod tlakem antibiotik působí bakterie vzájemně na tolik dalších forem a tolik bakterií, kolik zvládnou. Ve skutečnosti komunikují napříč mezidruhovými liniemi, což byl před příchodem komerčních antibiotik je zcela neznámý. První věcí, kterou sdílejí, jsou informace o rezistenci a činí tak mnoha rozličnými způsoby. Mně to připadá jak superinteligence. Kodování plazmidů. Bakterie kódují několik různých druhů plazmidů na chromozomech nezávislých DNA vláken, z nichž každé obsahuje informaci o rezistenci a předávají je dalším bakteriím. Plazmidy jsou snadno pohyblivá vlákna genetické informace, která se v bakteriálním světě čile vyměňují. Aminoglykosidy, jedny z nejsilnějších antimikrobiálních látek, byly původně izolovány z actinomycet druhu bakterií. Ty je tvořili a používali k hubení napadajících či soupeřících bakterií, jenže aminoglykosidy mohly zabít i samotné aktinomycety a museli tedy vzniknout mechanismy, jejichž deaktivace a informace o nich si bakterie uložily prostřednictvím plazmidů. Veškerá odolnost bakterií, včetně rodů Pseudomonas a Acinetobacter vůči aminoglykosidům pochází z těchto dávných plazmidů vytvořených aktinomycetami. Jakmile začali lékaři hromadně a bez rozmyslu předepisovat aminoglykosidy, uvolnili aktinomycety plazmidy a když foukne vítr do chmíří pampelišek. Nebo jako když foukne. Bakterie používají transpozóny, jedinečné mobilní segmenty DNA, které tvoří normální složku jejich genomu. Transpozony se snadno pohybují mezi chromozomy a plazmidy, proto se jim někdy říká skákající geny. Ochotně se začlenují do struktur DNA. Jakmile se tak stane, genetické uspořádání a tudíž i fyzický profil organismu se změní. S jejich pomocí přenášejí bakterie signifikantní množství informací o rezistenci a často se uvolňují do okolního prostředí, kde si je později mohou převzít další bakterie. Využití virů, přenos informací o rezistenci mezi bakteriemi usnadňují i bakteriální viry, neboli bakteriofágy. Dnes víme, že místo pouhého kopírování sebe sama při reprodukci přebírají bakteriofágy segmenty chromozomu hostitele s informací o rezistenci, kopírují je a následně přenášejí do nově infikovaných bakterií. Jinak řečeno, tyto viry infikují bakterie a oni dostanou rýmu a učí je, jak odolat antibiotikum. Bakterie mohou přímo získávat informace o rezistenci nebo je prostě vyloučí ze svých buněk, čímž umožní, aby si je později sebrali jiné bakterie potulující se kolem. Navíc s těmito informacemi experimentují jedinečnými způsoby, kombinují data získaná z různých zdrojů, čím zvyšují odolnost, vytvářejí nové dráhy rezistence nebo stimulují odolnost vůči antibiotikům, s nimiž se dosud ani nesetkali. Dokonce i hibernující nebo skomírající bakterie sdělí jakoukoliv informaci o rezistenci, kterou mají jiným bakteriím, na něž narazí. Jakmile bakterie získá jakoukoliv kódovanou informaci o rezistenci, začlení ji do vlastní DNA, čímž se stane jejím vlastním genetickým rysem přenášeným jednou provždy na potomky. Výzkumníci si všimli, že nárůst rezistence za posledních 50 let koreloval s výrobou a používáním antibiotik a že mechanismy rezistence se nejen přenášejí na jiné bakterie, ale také se uchovávají v rámci druhu. A tady ještě sekce poslední učení bakterií, to je velice zajímavé. Antibiotika skutečně a bohužel pro nás účinkují podobně jako feromony. Fungují jako chemické atraktanty a přitahuje bakterie k sobě. V přítomnosti antibiotika se bakterie učí o několik řádů rychleji. Tetracyklin i v extrémně nízkých dávkách ve skutečnosti, především v nízkých dávkách, 100x až 1000x, zvyšuje přenos, mobilizaci a pohyb transpozonů a plazmidů. Nízké dávky tetracyklinu se mimochodem často celé roky používají například k léčbě akné nebo při výkrmu hospodářských zvířat. To znamená, že ve stresu, o němž přítomnost antibiotika vypovídá, pak sama antibiotika podporují výměnu plazmidů, které možná obsahují geny rezistence. Nedávné zjištění, že veškeré zásoby vody jsou v průmyslových zemích kontaminovány nepatrným množstvím antibiotik v důsledku jejich vylučování do vodních zásob, znamená, že bakterie jsou všude a trvale pod vlivem nízkých dávek antibiotik. Tato expozice exponenciálně pohání výuku rezistence. Čím více antibiotik se dostane do vody, tím rychleji se bakterie učí. A kromě toho, jakmile bakterie rezistenci získají, přenášejí pak tyto znalosti na veškeré formy bakterií, s nimiž se setkají. Nesoupeří mezi sebou o zdroje, jak předpokládá standardní evoluční teorie, ale spíše vstřícně spolupracují a sdílejí spolu informace nutné k přežití. Ještě více překvapí, poznamenává k tomu jedna výzkumná skupina, zřetelný pohyb genů, jaké jsou TQ a RMB, mezi normální lidské a zvířecí mikroflory, tedy mezi populacemi bakterií s odlišnou druhovou skladbou, a informace o rezistenci si vyměňují všechny bakterie, aerobní i anaerobní, gram pozitivní i gram negativní, spiročety i parazitická plazmoida, což je okolnost, kterou jsme před používáním antibiotik nikdy nezaznamenali a která rozšiřuje naše poznání, že příroda nestojí, příroda nestojí, uteklo, ať to ne to. Ono to tady ale nepokračuje. No, příroda nestojí. Tak nevím, jestli to tady
svým způsobem... Asi o antibiotika bych řekl, nebo o lidský zásah, ale uvidíme, jestli to najdeš.
Každopádně my máme tady čest opravdu s velice inteligentními bakteriemi. A když třeba bakterie umístíme do výživného roztoku, se subletální dávkou nově vyvinutého a vzácného antibiotika, poslouchejte velice dobře, vytvoří si během chvilky odolnost nejen vůči němu, ale také vůči 12 dalším antibiotikům, s nimiž se nikdy nesetkal a z nich některé se od toho prvního strukturálně liší. Jakoby ty bakterie strategicky předpokládaly, že v případě odolnosti vůči jednomu léku budou v zápětí konfrontovány s dalšími. Tudíž bakterie v podstatě předvídají vznik antibiotik, na něž lidé ještě ani nepomysleli. Navíc si mezi sebou předávají faktory virulence, k čemuž využívají stejné mechanismy jako k přenosu informací o rezistenci a navzájem se učí, jak zvýšit svoji nakažlivost nebo vyvolat závažnější choroby. Na lidskou válku proti chorobám reagují ve skutečnosti natolik ve shodě, že Levy poznamenal, jeden, aby začal bakterie chápat nikoli jako jednotlivé druhy, ale jako nesmírné množství vzájemně se ovlivňujících členů jednotného bakteriálního světa. Bývalý komisař FDA Donald Kennedy to potvrzuje a uvádí. Důkazy svědčí o tom, že střevní mikroorganismy u zvířat i lidí, jejichž R plazmidy a lidské patogeny tvoří sami o sobě provázený ekosystém, v němž působení na kterýkoliv bod ovlivní všechny ostatní. Tady nám to něco říká, to už jsme mockrát slyšeli i v různých sférách. A kdekoliv se hodně používají antibakteriální látky, tam se bakteriální společenství velmi rychle učí. Hojné užívání antibiotik ve skutečnosti vede k okamžitému zhromažďování bakterií, ty se pak rychle učí a následuje je kaskáda informací o rezistenci v mikrobiální membráně, kde jsou tyto kdykoliv dostupné. Vědec J. Davis k tomu poznamenává, tento genový půl informací o rezistenci je bakteriím snadno dostupný v případě, že jsou vystaveny silnému selektivnímu tlaku antibiotik používaných v nemocnicích z veterinárních či zemědělských důvodů nebo k urychlení růstu hospodářských zvířat a drůbeže. Kdekoliv se střetnou antibiotika a nemocní lidé či zvířata ve stísněném prostoru, rozbíhá se kaskáda a rezistence. V sanatoriích, v domech s pečovatelskou službou, v útulcích pro bezdomovce, ve věznicích, v centrech měst, ve veterinárních nemocnicích, v zemědělských závodech. Ale tato místa na tom nejsou nejhůř. Navzdory očividné čistotě nemocnic s jejich bílými plášti, tlumenými hlasy a přesvědčením o správném účelu, zůstává faktem, že na Zemi neexistuje žádné jiné místo, které by skrývalo tak odolné bakterie. Ja. Takže je to velice zajímavé. A máme tady mnoho a mnoho dalších výzkumů. V těch nemocnicích je hlavně problém, kde se často střetává mnoho patogenních bakterií a antibiotik. Poskytují bakteriím příležitost právě k rozvoji odolnosti i nakažlivosti. A vědci, kteří zkoumali odpady z nemocnic, zjistili, že kromě obrovského množství rezistentních bakterií obsahují také spoustu vyloučených antibiotik a antibiotika i bakterie se dostávají do zemního prostředí a šíří se kamkoliv. A kdysi se rezistentní bakterie omezovaly pouze na nemocnice, kde vážně nemocní dostávají kontinuální infuze antibiotik, ale nyní je najdeme i v ostatní populaci. A na odolnosti mnoha druhů bakterií se podílí i obrovská produkce antibakteriálních mýdel, která končí v odpadních vodách. Plus samozřejmě vzpomínte, co se dělo za covidu, kolik mýdel a do dneška to ještě přetrvává těch dezinfekcí. Takže my, když jsme v dynamice rezistence, rozuměli již dlouho před jejich uvedením vlastně na trh, tak pod tlakem průmyslových korporací jsou nadále povolená a stejně jako antibakteriální látky propůjčují i oné planetě bakterií jedinečné formy rezistence, takže strach z mikrobů, tak důsledně udržovaný právě televizní reklamou a problém rezistence se samozřejmě ještě umocnil a studie prokázaly, že prostě různé chemikálie právě odolnost bakterií jenom spíš podporují a u pravidelných uživatelů narušují hormonální hladiny. Třeba například triklosany běžnou součástí zubních past, téměř všech antibakteriálních mýdel a dokonce ho najdeme i na nožích a krájecích prkínkách. A vlastně tyto okolnosti výskyt bakteriální rezistence exponenciálně zvýšily právě rezistence třeba bakterie E. coli nebo citlivost rodu Acinetobacter a tak dále a tak dále. Takže samozřejmě tady do toho potom patří ty velkochovy, kdy se příběh zhoršuje, kdy antibiotika ve velkochovech a u veterinářů k léčbě domácích masličků způsobila, že vývoj bakterií spěje rychle vpřed a nejméně polovina antibiotik jde do obrovských právě velkochovů a veškeré škály bakterií tak rychle pak vznikají v nesmírně silnou odolnost a mnoho z nich se využívá k léčbě chorob šířených v důsledku průmyslových praktik, zemědělství nebo právě k urychlení růstu. Farmy se tak dostávají obrovskými petriho miskami pro superbacily, zejména pro multirezistentní Staphylococcus aureus, jo, neboli MRSA, který třeba každoročně zabije tisíce a tisíce lidí více než na AIDS a jiné tady tyto vymyšlené nemoci. Takže ty podmínky třeba například, v nich se hospodářská zvířata chovala, splňovaly všechny předpoklady pro nákazu a vznik nemoci a zvířata vlastně měla málo prostoru, byla vystavena stresu, často je krmili znečištěnou potravou nebo vodou. Já to nějak nebudu tady rozvádět, ale viděli jsme řadu dokumentů. Samozřejmě jsou tam v dosahu vektoru much, myší, krýs, které přenáší nákazu z jednoho na druhé. Ta špinavá podestýlka zase urychlení růstu a odvrácení infekcí vlastně dostávala ty antibiotika, které tu jejich náchylnost k nemocem ještě paradoxně zvyšovala. Takže tady máme potom, stejně jako u lidských nemocí, se i patogenní zvířecí bakterie vlastně specializují na E. coli, na skot, salmonella na kuřecí vejce, campylobacter na kuřata, listerie na uzeniny, cyklospora, cryptosporidium, yersinia, to jsou také nejznámější bakterie. Tak jako se rezistentní bakterie i vynořují z našich nemocnic, šíří se bakterie z velkochovů rychle do širého světa. A přestože vlastníci velkochovu popírají, že by jejich praktiky měly s problémem cokoliv společného, jediným místem vlastně, kde se zatím zřejmě nevyskytují mikroorganismy rezistentní vůči antibiotikům a geneticky totožné s těmi z velkochovů jsou severní polární oblasti, s jejich původními zvířecími druhy, ale to už také nemusí být pravda. No, takže ta rezistence v ekosystému, i když se o rezistenci bakterií působících na lidi a zemědělská zvířata hodně mluvilo, tak podrobně se i studovaly a neomezily se tyto všechny pouze na lidi a zvířata. Jejich potravního řetězce volně se pohybují v ekosystému a mezi jednotlivými druhy a novější výzkum došel k závěru, že rezistentní bakterie roznášejí po světě i rackové a jiní ptáci, nejen lidé. Rezistentní bakterie, které jsou důsledkem nezodpovědného chování, se neomezují pouze na zvířata. Nejedná se jen o kravské bakterie, prasečí, kuřecí, v rámci světa mikrobů jsme my lidé spolu se zbytkem živočišné říše součástí obrovského ekosystému a stejné rezistentní bakterie, které se množí v zažívacím ústroji krávy či vepře, mohou být i nakonec opravdu i v našich tělech, stejně jak se v naší krvi samozřejmě, což doktorka Mihálče potvrdila, objevují právě divné věci ještě samozřejmě z vakcín a z atmosféry sprejované právě těmi plísněmi a bakteriemi z ovzduší, z letadel. Takže je toho moc a my samozřejmě víme, že bakterie potřebujeme jako partnery. Oni nejsou naši nepřátelé, jak předpokládali někteří věci, a nebezpečné formy života obtěžující lidstvo, jak nás přesvědčují mnohé televizní i reklamy. Oni to jsou naši předchůdci a my se jim velmi podobáme. Stejně jako oni, my metabolizujeme tuky, vitamíny, cukry a bílkoviny. A bakterie nejsou zárodky, ale zárodečná činidla a struktura veškerého života na Zemi. Tak pokud jim vyhlásíme válku, vyhlásíme tím válku původním živým organismům planety a všem formám života, které vidíme sami i sobě, vyhlásíme válku. A jedním z mála přirozeně sterilních míst na Zemi je ženská děloha a pobyt v děloze před narozením je jediným obdobím, kdy je jakékoliv lidské tělo prosté všech bakterií. Po nekomplikovaném porodu položí dítě i hned na matčinu hruď blízko bradavky a spolu s prvními pohyby a vznikem vazby mezi matkou a dítětem začínají bakterie, které žijí na matčině, pokud chce kolonizovat tělo jejího dítěte. Myslím, že to málo lidí ví. Při kojení se osidluje dolní část zažívacího ústrojí dítěte, z pokožky, z okolí bradavek i z mléka samotného a tyto bakterie jsou nesmírně důležité. A kojení přináší do zažívacího ústrojí novorozence laktobacily a další bakterie, jako je Bifidobacterium bifidus, a mají velký význam pro jeho zdraví. A bakterie Lactobacillus acidophilus tvoří ve střevním traktu důležité vitamíny a živiny, jako jsou vitamíny B1, 2, 3, 12 a kyselinolistová. A pomáhají strávením potravy a vylučí přirozené antibiotické látky jako acidofilin a rozmanité organické kyseliny a peroxidy, které působí preventivně proti bakteriálním infekcím. 0,5 až 1 kg naší dospělé váhy připadá na vrub bakterií, již se vyvíjely spolu s námi. A bakterie, které nás osídlily již v raném dětství, mají k lidské bytosti letitý vztah, utužený společným vývojem a jsou nedílnou součástí vývoje našeho druhu a naší tělesné ekologie a ve skutečnosti představují první linii naší obrany proti nemocem a kůže našeho těla, sliznice našich dutin a náš střevní trakt představují pro bakterie to též, co čerstvá úrodná černozem pro rostliny a zorání půdy naruší rostliny, které v ní rostou a i když nic nepěstujete, půda se brzy hojně pokryje novými rostlinami. A totéž se děje i v našich tělech, pokud se naruší bakteriální ekologie, a což často právě způsobí antibiotika. Takže my bakterie potřebujeme, sídlí v našem těle, jsou přátelské a symbiotické, zabírají veškerý prostor na povrchu i uvnitř našeho těla, kde mohou růst a nezbývá tak místo k životu jiných méně příznivých bakterií. Ale vzájemný vztah tento rámec překračuje a všechny bakterie, které s námi se vyvíjely, tvoří antibiotické látky, již ničí jiné a méně přátelské bakterie. Takže streptokokus, který normálně žije v krku, produkuje velké množství antibakteriálních látek, které jsou specificky účinné proti streptokokus pyogenes, jenž způsobuje streptokokovou anginu. A během růstu jsme pravidelně vystaveni kontaktu s patogenními bakteriemi, díky čemuž se naše tělo i naše symbiotické bakterie učí, co nejúčinněji reagovat na choroboplodné organismy. A v pozdějším období života jsme pak zdravější. A výzkum neustále potvrzuje, že děti, které jsou před bakteriemi příliš chráněné ve výjimečně čistém prostředí a pod stálým tlakem antibakteriálních mýdel a ubrousků, nejsou ve skutečnosti zdravější, ale naopak nemocnější než děti, jež takovou ochranu nemají. A trvalý pobyt ve světě plném bakterií, ze kterou jsme jako druh vyšli, v nás během našeho růstu stimuluje právě tu imunitu. Abychom byli zdraví, musíme se s mikroorganismy okolního světa setkat. Pravda je, že žijeme v odvěké zdravé symbioze s kolonizátory z řad bakterií, vírů a ostatní mikrofauny. Naše tělo se hodně podobá půdě na zemi osídlené uvnitř i na povrchu velmi rozmanitou mikrofaunou, která nám poskytuje vzájemně provázaný komplex podpůrných služeb. A když onemocníme, naruší se tím symbiotický vztah se zdravými bakteriemi a další mikrofaunou, ekologie našeho těla. A prvotní příčina, která tuto ekologii naruší, je nemoc, nikoli patogenní bakterie, které toho zneužijí a obsahují určitá místa našeho těla. Antibiotika neléčí nemoc, prostě jen hubí oportunistické bakterie. A bez schopnosti sebeobnovy zdravé ekologie by lidé stejně umřeli a o limitech antibiotického a bakteriálního modelu nemocí nás více než kterákoliv choroba naučila, jako je AIDS. A pokud nejsou těla pacientů s AIDS schopná znovu nastolit svou vnitřní ekologii, umírají bez ohledu na množství použitých antibiotik. Tady bych doporučila seriály u Vítka, k z Tapin rádia, kdy má spoustu zajímavých právě i informací tady, jak vznikly ty umělé nemoci, včetně C19 a tak. Takže to naše tělo nakonec ovládne infekci, nikoli chemikálie, bez výchozí imunity nemají léky ani žádný význam a je ironií, jak už nyní mnoho laických zdravotních historiků ví, že hlavní redukce lidské mortality a nemocí připisovaná na vrub antibiotik byla ve skutečnosti spíše důsledkem zlepšení obecné hygieny. Antibiotika hubí nejen mnoho patogenních bakterií, ale také velkou část vnitřní symbiotické mikrofauny, a čímž významně mění lidskou ekologii a uspořádání mikrofauny a mnoho nemocí, které se u lidského druhu nově objevily, například nedostatek živin, přerůstání kandidy, určité chronické infekce, alergie, chronická imunosuprese, se nyní dávají do přímé souvislosti s narušením vnitřním prostředím pod vlivem antibiotik. Tady mě jde myšlenka, potom samozřejmě mikrobiom. Třeba linkomycin odstraní prakticky všechny bakterie, které potřebují kyslík, zatímco neomycin a kanamycin sníží počet na kyslíku závislých mikrobů a gram pozitivních anaerobních mikrobů, což vede k přerůstání Candida albicans a Staphylococcus aureus. Takže polymyxin omezí skoro až vyhubí populaci nativní E. coli, čímž opět ponechá prostor pro stafilokoky a streptokoky. A erytromycin působí podobně příznivě na streptokoky a zdá se, že basitracin a damycin oproti tomu podporuje růst Clostridium difficile. To jsou zajímavé prostě věci, my to nevíme, a společně se vyvíjející bakteriální společníky však nemají pouze lidé, ale všechny i rostliny, hmyz a celá živočišná říše. A jestliže se tyto životní formy setkají s antibiotiky, naruší se i jejich vnitřní a zemní ekologie. Pokud by se bakterie nenaučily, jak získat odolnost, veškerý život na Zemi, včetně lidí, by už zanikl. Už je pozdě, už se mě zívá. Snažíme-li se vyhubit veškeré původce nemocí na té planetě naší, v konečném důsledku působíme ve směru vlastního zániku. Situace je naléhavá, ale určitá řešení tedy existují a nejsou snadná, pokud ztratíme schopnost léčit infekce, pak znemožníme tím užití mnoha moderních léčebných postupů. Rutinní chirurgické zákroky by přestaly být běžné a jejich bezpečné provedení by bylo téměř nemožné. Infekční nemoci by pravidelně způsobovaly epidemie, zasáhly by celé komunity a dnes velmi vzácně využívaná karanténa by se stala běžným opatřením. A mortalita starých a velmi mladých osob by se prudce zvýšila, naprosto by se změnil celkový náhled na svět a dnes běžně přijímaný většinou lidí v západních zemí. Takže z pohledu medicínských cílů bychom se de facto vrátili do roku 1928. Takže tady je ta výzva, abychom nezneužívali antibiotika, pokud nehrozí smrt nebo invalidita, a stejně se užívání antibiotik nezmírnilo ani nekleslo a ve skutečnosti je mnohem rozšířenější než před 15 lety. A 20 a 30 a lidský druh jako skupina nebyl nikdy pověstný tím, že by rozumné věci dělal dřív, než když je příliš pozdě. Takže antibiotika přestaneme používat asi jedině v případě, že přestanou účinkovat a do té doby se jí bude většina lidí v západním světě držet zuby nehty a pokračovat v našem fatálním přístupu k bakteriálním onemocněním. Ale pro ty, kteří jasně chápou význam slova exponenciální, kteří chtějí posilit sami sebe a své rodiny a připravit se na dobu, jež rychle přichází, jisté možnosti existují Můžeme převzít kontrolu nad vlastním zdravím a zdravotní péčí, můžeme se naučit léčit sami sebe pomocí přírodních léčiv a můžeme si zjistit, co máme dělat, až jednoho dne dojde na léčbu rezistentní infekce. Takže významné problémy, kterým čelíme, nelze vyřešit na stejné úrovni myšlení, na níž jsme byli, když jsme je vytvořili, říkal Albert Einstein. Mnozí lidé věří, že tu antibiotika budou navždy a kdyby některá z nynějších už neúčinkovala, tak se najdou jiná, která budou stejně účinkovat dobře a není tedy důvod k obavám, takže pravda je bohužel úplně jiná. Vývoj žádných nových antibiotik v současnosti neprobíhá a je pravděpodobné, že ani nebude. A farmaceutické firmy jejich hledání prakticky ukončily. A důvodů je mnoho, jedním z hlavních jsou samozřejmě finance. A navzdory víře pak dnes lékaři umí léčit relativně i stejně málo stavů, které nás trápí, jak víme. A tyto léky stejně uměle mění tělesné podmínky, které se běžně používají a neléčí výchozí příčinu a následkem toho se užívají celé dekády a pro firmy, které je vyrobily, představují nekonečný zdroj peněz. Antibiotika jsou proti tomu až příliš tedy úspěšná a užívají se krátce nebo nemoc se vymítí, pacient se vyléčí a vlastně se staly obětí vlastního úspěchu. A biotechnologické společnosti nedělají nic, aby se situace stejně zlepšila. A co je ještě horší, všechna antibiotika, která se na trhu očekávají, jsou cílená proti gram-pozitivním bakteriím. Ve vývoji není žádné antibiotikum proti gram-negativním mikrobům a nejrychleji rostoucí kategorii rezistentních patogenů. Takže žádná se nevyvíjejí, žádná se neplánují, kteráž to situace většinou lidí děsí. Odmítají uvěřit, že by farmaceutické společnosti byly tak samolibé, nebo že by je to nezajímalo. No a samozřejmě víme, že za posledních pár let vymizelo ze sektoru lékárnictví plno léků nebo takových účinných léků, které byly opravdu na vysoké úrovni a jaksi prostě už nejsou dostupné. Takže ta exponenciální růstová křivka té rezistence je opravdu vysoká a plno nebezpečných rodů bakterií je v té knize je vyjmenované opravdu mnoho, takové ty nejznámější jsem už většinou vyjmenovala a svým způsobem než třeba vyšla tady tato kniha tehdy, tak protože jsou dvě vydání, tak tam byly uvedeny, nebo obsahovalo to 12 rezistentních patogenů, kterých se vědci nejvíc báli a na novém seznamu jejich 21, dneska už jich bude ještě více. A mnoho epidemiologů varuje, že exponenciálně samozřejmě narůstá v dalších a dalších a konec je nedohlednu těch rezistentních. Samozřejmě tady máme vyrobené ty umělé, že v těch laboratořích a tak dále, takže je potřeba opravdu znát, s čím zase tady bojujeme. Protože to je jak s tím naším systémem a matrixem, když nebudeme znát protihráče, tak jak chceme najít nějaký lék. Takže ty rezistentní onemocnění, tam jsou takové obecné zákonitosti, které bychom měli mít na paměti, když léčíme rezistentní patogeny. A když bojujeme s virulentními, vysoce patogenními mikrobiálními infekcemi, jejichž léčba musí být také cílená, kontinuální a nepolevující, dokud není rozhodnuto o výsledku, tak my tady máme takové ty nejzákladnější třeba nemoci, jako je systémová infekce, těžký průjem, infekce močového ústrojí, infikované povrchové nebo chirurgické rány, meningitida, srdce či bakterémie. A více než 70% všech patogenních bakterií v nemocnicích je alespoň minimálně rezistentních. Takže takový přehled třeba, jak se vypořádat s gram pozitivním bakteriemi, mezi které patří Clostridium difficile, Enterococcus, Mycobacterium tuberculosis, Staphylococcus aureus, Streptococcus, Pyogenes nebo Pneumoniae. To byly takové ty základní a svým způsobem v té knize, která se přesně jmenuje Přírodní antibiotika, alternativní způsob léčby, Stephen Harrod Buhner nebo Buhner. Jsou přesné různé protokoly léčby jednotlivých třeba těchto jmenovaných stafilokoků. Jak rád se, chceš tu, nechceš, už je tolik hodin, stejně jsme neměli přestávku.
Právě, že jsi to přejela a furt si četla, pak bylo čtvrt, tak říkám, tak ji nechám.
Ale tak sám vidíš, je to velice zajímavé téma a já tady na závěr teda aspoň, kolik máme času, přečtu souhrn jednotlivých těch antibiotik, které se používají jako přírodních, a to je SIDA, kterých je 150 nebo 200 druhů. A vyskytují se třeba na celém světě, většinou v tropech či subtropech. A hlavním druhem, který se zkoumal ze strany léčebných vlastností, je právě rod SIDA acuta. S prohlubujícím se výzkumem se ale samozřejmě prohlubují další. Já jsem ověřovala na internetu, dají se sehnat v sušeném v stavu, akorát nevím, jestli je to zrovna tady tahleta odrůda. A tam se třeba používá buď ve formě kapslí, nebo jako prášek, nebo horký čaj, nebo alkoholu, tinkturu. Když si najdete na internetu, tak všechny tyto tinktury právě dle této knihy a těch jeho návodů už existují také k prodeji. Takže podle těch klíčových přírodní antibiotika Buhner nebo Harrod Buhner si to najdete. A je tam teda toho hodně. A nejsou tak drahé ty tinktury, takže jsou to celkem přijatelné ceny. A k tomu samozřejmě byste si mohli koupit třeba tu knížku. Pak je Alchornea. Rod Alchornea je skupina taky tropických rostlin. To, co jsem zmiňovala, myslím, na začátku, tak to byla echinacea, lékořice, provazovka, ta myslím taky u nás roste, sem podle herbáře zjišťovala jalovec. Jalovec je výborné antibiotikum. Samozřejmě na co? Že pak máme dřišťálovité antibiotika, mahonie, dřišťál, ten bychom taky tady mohli sehnat. Pak tady máme korkovník, koptis, chebule, dymnívka, pleskanka, ty u nás asi tolik nebudou. Samozřejmě známý pelíněk, Tam sice patří až 400 pelinků, ale tam je důležitá ta látka Artemisia, nebo takzvaný Artemisin. A ten se, myslím, používá i na malárii, na snižování horečky, potíže, infekce zažívacího ústrojí, reprodukční problémy u žen, jaterní potíže, parazity samozřejmě, že to je důležité se jich zbavovat. Dvouzubec, ten u nás tak je. Máme tady potom... Sidu už jsem četla, počkej, tady ten první. Kryptolepis, tak kryptolepis a pak máme samozřejmě echinaceu, to už jsem říkala, sadec, kozinec, a švaganda, ta je už známá, používaná také častokrát už mnoha lidmi, i v ajurvédě, lékořice, no a to už jsem vyjmenovala většinu takových těchto známých. Jinak samozřejmě výborný lék, když to řeknu, téměř na všechno, kdy Andreas Ludwig Kalker popsal veškeré protokoly a svědectví a výzkumy látky CDS. Je výborná kniha právě, proto jsem dala to Zakázané zdraví, nevyléčitelné bylo včera. A v této knize jsou veškeré důležité informace k léčbě vlastně těch jeho pacientů. Sami pacienti píšou, jak se vyléčili, jaké ty protokoly používali. On k tomu potom dokáže zase navrhnout další možnosti. Velice zajímavá, poutavá kniha, plná doložených zdrojů a samozřejmě posudků znaleckých, toxikologií plus výroba samotné látky CDS. Takže velmi doporučuji právě na tuto dobu, kdy budeme zase vystaveni různým divným bacilům a je tam dokonce i protokol na odčervení postupný, jo, protože to odčervování se taky má dělat systematicky, protože řadu právě těch bakterií a nemocí pochází právě taky od tady těch červíků. Jak už jsme si hodně přečetli, takže samozřejmě léčba MSM, ale on tam zmiňuje opravdu dopodrobna spoustu zajímavých věcí a fakta o oxidu chloričitém. Takže tou aktivní látkou odpovědnou za všechna výše uvedené v té knize spontánní uzdravení je právě ten oxid chloričitý. Už to není hodnoceno, jako že je to žlutá voda, chlor, že lidi pijou chlor a tak dále. Samozřejmě na teďka jsem to zapomněla, s Igorem Chaunem je rozhovor právě s Andreasem Ludvíkem Kalkerem, je to velice sympatický lékař taky a my prostě, jak žijeme v tom odporně hamižném světě, kde nezáleží na tom, kolik zemře milionů lidí, především dětí mimochodem, že samozřejmě i za válek, za holokaustu, takže na oxidu chloričitém je zajímavé to, že očividně nezabírá pouze u malárie, ale také u mnoha dalších onemocnění. A to potvrdilo právě obrovské množství lidí. Můžete si ho sami vyrobit a myslím si, že to je takový i nejuniverzálnější lék, protože u těch antibiotik jsou sice fajn ty bylinky, ale taky je nemusíme sehnat, nemůžeme je mít třeba hned a tak a tady celkem za jeden den to máte vyrobené, když máte ty preparáty, které jsou k tomu důležité k té výrobě. A myslím si, že už je tolik tato látka prozkoumaná, že stojí za to si minimálně koupit aspoň tu knížku a trošku si to nastudovat a neposlouchat ty hloupé žvásty zase těch, kteří o tom nic vůbec neví. Samozřejmě, když my jsme teďka na konci té technokratické satanské mise, která má sloučit toho člověka 2.0, člověka se strojem, tak důvod, proč na nás rozprašují, je vlastně vytvořit z nás a propojit nás s tou syntetickou biologií a tou naší biologií, aby nás přeměnili na ty roboty. No tak buď to budou prostě nějaké ty nemoci, anebo to budou tady tyhle ty nějaké pokusy o transhumánní kyborgy, ať už jsou to vakcíny, anebo něco jiného. Tak prostě hold, žijeme v zajímavém světě a moderní věda a technologie se staly v nanorozměrech a svým způsobem my jsme tady taky modifikováni všemi možnými způsoby a tak opravdu hodně času je potřeba věnovat tomu, abychom byli dneska zdraví. Je mi to líto, ale bez studia to prostě nepůjde. Říkám to stále a ověřování a zkoušení na vlastním těle a ne vymlouvat se na to, že nemám čas, protože ta výmluva nás bude stát potom do budoucna životy a v tom lepším a případně různé nemoci a opravdu objevují se šílené nemoci a dysfunkce už u dětí, tak aspoň víme, že ten systém nám tu energii taky bere a veškerý ten čas, takže pokud člověk radikálně si nedupne a nebude důsledný, tak to zdraví prostě samo nepřijde. My jsme okrádáni každým dnem, každou minutou, nejenom o čas, ale o naši energii všemi možnými způsoby a člověk musí být v tomto velice důsledný, přísný a řekla bych až někdy vulgární, aby si obhájil své zdraví. Tak už je asi 11 hodin, no toto nějak rychle o to uběhlo dneska.
Už je 11 hodin a pár minutek. No, dámy a pánové, takže jsme tady měli o těch antibiotikách, cích, to bylo živé, antibiotikum. Takže zkrátka vidíte to. A mám tady, moment, já to tady zkusím nějak předsvaknout na Odyssey, aby jsme to měli teda ve videu, jo. Potiším tady. Tak, a já tady mám video. Nová vakcína vlastně v posledních několika hodinách. Kerin Jean-Pierre říká, že budeme od září prosazovat novou vakcínu, tedy WHO a další. Neměla jsem čas si to poslechnout, ale skvělé, říká tady paní ve studiu. A je to, teď nevím, na Telegramu bezpresu.news. A takže se na to koukneme. Pojďme se podívat, s tím se musíme vypořádat. CDC říká, tedy to je to americké centrum předcházení a prevence nemocím, že ano, je pravděpodobnější, že se touto novou variantou nakazíte, pokud jste se nechali dříve očkovat. Počkejte, zopakuj mi to, nebo zopakujte to, říká moderátor a paní to čte dál. Já vám to ukážu, to znamená, že pokud jste byli očkováni proti covidu, jste náchylnější k nákaze novým kmenem covidu. To je šílené, lidi. Je to ta nejšílenější věc. Je to na webových stránkách americké CDC a já vám to tedy ukážu. Takže tyhle věci v uvozovkách vakcíny, jak fungují. Takže k té nové variantě, ona se jmenuje BA.2.86. Takže zajímavé. A už je tady, takže je tady nedávné varování právě CDC před tímto. Teď jsem to dole zvýraznila. Pojďme si to tedy přiblížit, aby jsme se na to koukli. Current Risk Assessment je to tady a BA tedy .2.86 může být schopnější způsobit infekci u lidí, kteří již dříve COVID měli, dámy a pánové, nebo ti, kteří byli očkováni vakcínou COVID-19. Tak cože to má jako být? In people who have previously had COVID or who have received COVID-19 vaccines. What? Lidi, kteří již byli očkováni vakcínou, jsou více náchylnější k nové variantě choroťáka, dámy a pánové. Co je to za sračku, lidi? Je, omlouvám se, říká. Takže asi by stálo za zhlédnutí delší video, najít to na bezpresu.cz, tedy na Telegramu, a podívat se na to, takže takhle to máte, takhle se vyrábějí nové nemoci a noví bubáci, protože samozřejmě tady, když tak vidíte na videu, protesty v Německu, že už nechtějí žádnou zelenou, Green Deal, nechtějí žádné zbraně na Ukrajinu, dokonce Magdeburg, ruské vlajky, německé vlajky a lidé protestují po celém světě. Svolala to AfD, tedy Alternative für Deutschland, že ono, alternativa pro Německo, a demonstranti psali mír s Ruskem, chceme mír, Rusko a Německo, cesta do nové Evropy a zastavte válku, jsme pro mír a žádné tanky pro Ukrajinu například. Takže takhle se to má, abyste to věděli, a tady 5G si můžete na otevřisvoumysl.cz najít také Kamila Pokorného o negativním vlivu elektrosmogu, EMP, tedy elektromagnetickém poli a pulzech, 5G, mobilní v úvozovkách, mobilní technologie, že ano, a Wi-Fi, tedy a jak se tomu bránit. Takže určitě zajímavé další věci. Musíme, přesně jak říkala Jany, ta příroda, ten stvořitel, Bůh, egregor přírody, to, co to všechno obnáší, nerosty, rostliny, živočichy, že jo, dámy a pánové, a nás samotný lidský druh. Všechno tady je dáno zdarma pro to, aby jsme to využívali. Tady včera jsme se bavili na setkání živého člověka, byla taková debata na začátek, takže velice výborné prají na krev. Na krev by měla být aronie, aneb černý jeřáb, má to takové krásné modré až černé bobulky. Takže paní Radana doporučovala trhat ty květy, i když prý z toho se dá používat skoro všechno, takže je to na tu naší krev a všech, co s ní souvisí. A víte, že tady je ještě aronie plsnatá, že ano, máte tady, co je výborné a nabité antioxidanty a dalšími věcmi, rakitník, tomu jsou zase ty oranžové bobulky, takže všechno si můžete pěstovat doma, ze všeho si, dámy a pánové, můžete dělat čaje, tinktury, já nevím, marmelády a zkrátka všechno, nebo sušit právě a dělat z toho různé věci. Takže takhle se to má, abyste to věděli, že zkrátka můžeme si pomoct sami, že ano. A nebo jak se říká, když budeš štít a budeš hledat cestu, tak Bůh ti, nebo zase, aby to někdo nebral, jakože to zbožťuji, protože to spousta lidí nemá rádo, že ano. Takže se tam na to můžete kouknout a zjistit, co vám všechno pomůže. Víte, že Evropská unie, Evropská komise zakazuje označování právě toho, co jsem řekl, že to může nebo že to pomáhá při těchto a tamtech problémech, takže lidé to nechtějí a nebo lidé to asi chtějí. Víte, že zakazovali předávání si malých těch vzorků semínek starobílých kultur, které tady máme, rostlinných, ať to jsou rajčata a všechno možné, co bylo šlechtěno ještě lidsky a ne pomocí DNA a GMO změny. Takže takhle se to má a je to o tom právě, aby jsme se uskromnili. Je to o tom, aby jsme se o sebe a o své nejbližší postarali my sami. Většině my stejně pomoci již nedokážeme. To se dozvíte právě z popisů pořadu. toho dnešního, protože jsem to tam narval a mohli bychom se o tom bavit, já bych tady mohl vytáhnout celé odpoledne, bych tady mohl jít informace o tom, jak se starat o sebe a co přináší covid podvod a aby, jak z toho lidé ven. Tady mám ještě zase nadúmrtnost po covidu, to je hlavní téma časopisu Zemavek, posledního, které přišlo, takže byste se na to mohli kouknout, to je zářijové, fakt opravdu čerstvé, ještě krásně voní z tiskárny, takže takhle se to má, no, abyste to věděli, nikdo jiný se o nás nepostará, dámy a pánové, jelikož ale brž, protože kdyby farmaceutický průmysl a lékaři dokázali díky svým výrobkům a toho, co té péči o nás, dokázali uzdravit většinu lidí na planetě, ať si představujeme planetu, jak chceme, nebo na Zemi, na téře, tak aby, tak co by pak dělali? Z čeho by žili? Takový lékaři, kdyby neměli koho léčit, kdyby jim vzali čekárny a ordinace prázdnotou. A co by předepisovali, když by neměli komu co předepisovat? A jak by na tom zarábili právě ty firmy, které tady na covidu zadělali nebo vydělali podvodem miliardy a miliardy a miliardy. A lidé byli hloupí, lidé byli líní a bylo jim řečeno, že když budou hloupí a líní a budou tupě a slepě věřit, takže se právě o ně ten systém postará. No a my vidíme, že se nepostaral, takže můžete se právě kouknout na ta videa z Francie a z Kanady a odevšať, prosím, dívejte se na to a šiřte to nejenom na síti VK, ale na jakýkoliv dostupných sítích, včetně tedy i našeho pořadu, jestli uvážíte, že to jsou informace, které je potřeba posunout dále. Sami si je nastudovat pak z archivu, pustit si to opakovaně několikrát a šířit to všemi možnými způsoby. Takže Jany, já ti děkuji, přeji krásnou sobotní noc, než se ještě překulíme do neděle, už nám moc času nezbývá, 48 minutek. A dámy a pánové, vám děkuji taktéž a za jakoukoliv podporu.
Taky děkuji, tak, dobrou tak, noc.
Tak. Já mám jenom tu děkovačku a típnu to tedy už. Jo, počkat, děkovačku nedám.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.